nippreżentaw ir-raħal. Sensiela dwar ir-raħal Malti fl-epoka tal-internet. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqgħukom għat-tieni programm minn din is-sensiela tagħna ir-raħal, fit-tieni u fit-tielet programm se naraw ftit kif il-kittiba ħarsu lejn l-irħula tagħna. L-ewwel awtur li se nisimgħu intervent minn għandu huwa Trevor Zara. Trevor Zara huwa l-awtur ta' għad kbir ta' kotba tfal imma wkoll ta' diversi pubblikazzjonijiet għall-adulti. Mill-ġdid hawnhekk jixref ħafna ir-raħal fil-kitba ta' Trevor Zara. Għaliex Trev nistgħu ngħidu li sikwit ir-raħal bħala il-xenarju tal-istejjer tiegħek.
L-ewwel qed sexkwa importax tagħti nagħmel definizzjoni żgħira tar-raħal kif nifhimha jiena, għaliex altru nitkellmu fuq ir-raħal jien naf tagħmel senilu, altru l-aħħar ta' issa. Id-daħħal tal-lum kważi kważi nistgħu ngħidu li naħseb aqas għandna bżonn nibqgħu nsejħulu ir-raħal. Għax Malta kollum saret kważi l-istess ħaġa, hija belt waħda jekk issejħilek. Ċerti karatteristiċi żgħar għadhom hemm, imma narġa' ngħid hemm differenza kbira. Pereżempju l-fatt illi llum jien naf kulħadd jgħix id-dar. Appella ħriex mid-dar issib l-korzu wara l-bib inti u tlaq x'imkien ieħor. Jiġifieri ħajja komunitarja tar-raħal ta' mid-sen ilu nistgħu ngħidu kważi spiċċat. Jiena meta tkellimt dwar ir-raħal, tkellimt dwar ir-raħal ta' tfuliti. Jiġifieri iż-żejtun jiena twelidt u trabbejt hemmhekk, iż-żejtun tal-ħamsinijiet. Bil-forsi li lajn taħat tikteb fuq tfulija tiegħek, l-ambjent li inti trabbejt fih se jfittx, se jkollu parti importanti. Anzi jiena hawn jgħidli li l-karattru prinċipali tiegħi f'ħafna mill-kotba mhumiex il-persuni imma huwa ir-raħal, huwa l-ambjent, l-ambjent li natrabbejt fih.
Ħafna però jakkużaw naħseb għandhom ukoll dil-idea ta' raħal li awtomatikament ir-raħal huwa marbut mal-parrokjaliżmu u ma' sitwazzjonijiet ħanajtek ta' nies li baqgħu lura fiż-żmien, li baqgħu lura fil-mod ta' għajxin u dan it-tip.
Naturalment, hawnhekk issir jiddependi l-kittieb ir-raħal x'jagħmel bih. Jiġifieri tista' tikteb ktieb parrokkjali u kull ambjentat fi' New York. Tifhem, jiġifieri sempliċiment huwa l-kittieb kif se jittratta t-temi tar-raħal bħalissa qed jiġi f'moħħi l-kittieb li nsemmih ħafna xi wieħed mill-kittieba favori tiegħi, Gabriel Garcia Marquez, illi dan ukoll. Jiġifieri jitkellem dwar l-irħula x'kejkin il-Kolumbija għaw tal-Kolumbjani fejn trabbaw. Mhumiex wisq differenti mill-irħula ta' Malta. Anzi, ħafna drabi naħseb illi Malta niddubitek għax kienet hekk, għaliex meta taqra jenna f'Hundred Years of Solitude tiegħu, Love in Time of Cholera pereżempju, jitkellem mod jiddeskrivi ambjent ta' raħal magħluq immens. Nies ħsibhom f'xuxin, jemnu fis-superstizzjonijiet, ma jafdawx lill-barrani, karatteristiċi li anke trattanihom fil-kotba tagħna. B'dan ukollu, żgur ma nistgħux ngħidu l-kotba ta' Garcia Marquez huma b'xi mod parrokkjali, assolutament le. Jiġifieri tista' inti tinqeda iva bit-tema tar-raħal imma tkun universali.
Ejn nieħdu xi eżempji anke mill-kitbiet li inti pubblikajt, pereżempju qed niftakar bħalissa fin-novella Vari. Is-suġġett ovvjament il-Vari huwa forsi l-iktar suġġett ovvju meta wieħed jiġi biex jitkellem dwar raħal u l-aspett reliġjużu dak kollu marbut mar-raħal, dal-każu veru anka il-ġimgħa l-kbira naf li huwa suġġett anki għal qalbek u inti stess tajt u ġieli kkummentajt anki li purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira ma titlifix. Imma f'novella bħal Vari ritt bla dubju ta' xejn toħloq xi ħaġa differenti. Nixtieq titkellem ftit Vara.
Ħadd gost li semmejt in-novella l-Vari Serġu għaliex il-ġimgħa l-kbira kif nafu għalkemm hija tema tradizzjonali. Però mbagħad taqsim marbuta mar-raħal, għax kif nafu l-bliet, il-Belt Valletta stess, it-tletti bliet, il-Kottonera, l-Isla Birgu, għandhom il-vari tagħhom, il-purċissjoni tagħhom, jiġifieri hija tema tradizzjonali, imma mhix niċċessem meta marbuta mal-idea ta' raħal kif nifhmu aħna. Hija tema ma' Malta kollha. Allora jiena qabadt tema tradizzjonali imma nittama li ħriġ xi ħaġa differenti minnha. Jiġifieri pruvajt nagħmel novella pjuttost psikoloġika għaliex għandek dan l-inkubu. Li qed jitwieled mill-biża tal-Vari illi bħala tifel l-awtur kien esposta lihom imma b'mod ta' biża kważi horror story kważi biex ngħidulha hekk. Imma hija maġuna fil-kultura tagħna. fil-kultura tal-ġimgħa l-kbira. Ma ninsewx li aħna pereżempju, għalina li tara raġel imsallab fuq sali biddem ħieraġ minn kull imkien, drajnija. Imma immaġina forsi kif ħares li bniedem li assolutament mhux ġej mill-kultura tal-Oċċident u jara l-ewwel darba fid-djar tagħna fl-iskejjel fil-knejjes tagħna f'kull post pubbliku dil-persuna imsalba biddem ħireġ minnha. U tifel żgħir ikun qed jara din kważi għall-ewwel darba. U għalhekk qatt l-inkubu li jidħol f'dan it-tifel x'kejken minħabba l-affar tal-ġimgħa kbira u jibqa' sakemm ikun adult ma jeħlisx minnu.
Naħseb anki fl-aħħar ġabra ta' novelli tiegħek Sepja, inti mill-ġdid terġa' ngħidlek iżżur ir-raħal ta' tfulitek u naħseb li hemm anki sitwazzjonijiet li xxommhom li donnu hemm id-dinja ta' raħal fejna fejn il-pjazza, l-festa, l-banda, semmejna l-ġimgħa l-kbira, il-karattri tar-raħal. U dan daw l-affarijiet kollha.
Ekku Sergio fil-fatt Sepja naħseb u l-iktar ktieb tiegħi illi idur madwar il-ħajja li qed insemmu, sempliċiment għax f'Sepja naħloqt saga ta' familja fittizja, imma ovvjament qiegħda qiegħed jiena nrampel ħafna mit-tifkiriet ta' tfuliti, u din f'kull novella jieħdu sehem l-istess nies, l-istess karattri. Allura wkoll id-dur mal-ħejja tar-raħal. Però narġa' ngħid, jiena r-raħal ma nużah biex nibqa' fih, nużah biex noħroġ minnu. Fis-sens illi t-temi kollha li qed insemmi tar-raħal, nitlaq minn hemm biss jien naf jekk qed nitkellem fuq l-idea qed niftakar bħalissa fin-novella Serb. Fejn għandna wkoll għandna dan it-tifel li kienu jmorru fil-liġġatura f'żewġ tikma' marżar u hemm darba sjuħ kilqabad Serb. U xeħtu fl-spiritu zammu ġo fl-fliskun, imma u koll minn dan is-serb un bat xammurru fxaħġa iktar li din. Ġifri għedin n-edew b-ambjent u b-situazzjoniet komuni, jew b-situazzjoniet li nostu norbtu un forsi ma raħal. L-lum kema unni si għoddu għabdu serbi poġġu ġo l-spiritu, għanzi l-lum li ġildu kontrijat il-ħagġa biex naqbdu għom xanzi. Imma darek għedin xaħġa komuni. Ġifri qed nuża xi ħaġa tradizzjonali jiena imma biex immur li lin minnha.
Ora punt interessanti hemmhekk naħseb nistgħu noħorġu huwa dan li għalkemm l-awtur qed jagħmel użu ħanajtek mill-esperjenzi, però xorta mbagħad hemm qabża oħra li ssir xi ħaġa letterarja, speċi mhijiex autobiografika.
Eżattament. It-tema tar-raħal l-awtur ikun qed jużaha bħal kuluri ta' palett. Kull artist li jpinġi ħafna artisti anzi tarafhom mill-palett tagħhom, mit-tip ta' kuluri li jużaw, mit-tip kif ħaltu l-kuluri, mit-tip ta' kjaroskura jew nuqqas tiegħu li jużaw. Jien naf Kalì pereżempju ħansemmi awtur Malti tarafu mill-kulur bjakkużi tiegħu. Hekk ukoll l-awtur. L-awtur għandu l-palett. Il-palett tiegħu tista' tkun ir-raħal tista' ma tkunx. Imma anki jekk hija dil-palett, x'se jagħmel biha dik il-palett issa? Jiġifieri jekk naqbad il-kulur li kien juża Caravaggio, naqbad il-kulur li kien juża Kalì, u inti jagħmel xi ħadd ieħor, mhux se joħroġ l-istess ħaġa, għaliex inti għandek il-kuluri issa x'ħadd tagħmel bihom, x'ħadd tuża bihom. L-awtur l-istess ħaġa, għandu hawn it-temi, għandu l-isfond, għandu l-ambjent, għandu t-tifkiriet tiegħu, għandu l-bagalja ta' tfulitu, imma issa jiddependi x'se jagħmel biha.
Ġifieri hija impressjoni żbaljata minn għaliex storja qed tiġri f'belt, allura mhux se jkollha temi parrokjali ngħidlek. Ġifieri bi-storja tkun universali ma trix tkun tista' tkun ambjentata f'raħal dan huwa nixtieq nwassal.
Ekku, preċiżament, poġġetta tajjeb Sergio, hija idea żbaljata xi wħud illi jaħsbu illi jekk hija ambjentata f'raħal mela hija storja parrokjali, hija storja limitata, mentri jekk jdina ambjentata fl-underground ta' New York jew jien nafta xi belt oħra x'imkien, mela din hija universali, ma jfisser xejn. L-awtur jista' jagħmel użu minn temi universali anki ġol-qalba ta' raħal. U għalhekk semmejtlek il-Marquez l-ewwel u nistgħu nsemmu ħafna oħrajn. Wara kollox anki il-klassiċi jien naf il-Bronti pereżempju kien jitkellmulek alright mhux raħal imma fuq djar maqtuajn minn kulħadd. Ewrajt kienu ta' ċerta alta soċjetà, imma din id-dar maqtuha minn kulħadd fejn it-temi prinċipali huma sempliċiment kif dak iħobb il dik, dak iżewġ il dik, ġej Austin x'kitbet mhux fuq hekk hawn min jgħidlek romanzi tas-salotti, fis-sens illi għandek dawn il-karattri illi ħsiebhom biex iżewġu l-itfal tagħhom il-mij u imma imorru li lejn minn hemm. Jiġifieri jekk kien ħarsu hemm mod dejja iva hekk, imma kru ninżlu fil-fond taħt il-qoxa tal-karattri u tas-sitwazzjonijiet nimdu daw li l-implikazzjonijiet huma wus ikbar.
Ovvjament imbagħad l-autobiografija tiegħek il-ġen li jżomm nifsikti tagħtek l-opportunità ma nix ngħidu biex titkellem anki dwar ir-raħal tiegħek, però hemmhekk kont iktar fattwali ngħidu.
Hemmhekk kont fattwali, hemmhekk kien qed nitkellem, nitkellem fuq it-tfulija tiegħi. Jiġifieri mhux qed nipprova nagħmel xejn immaġinattiv, ġifir mandi xej fiction, ovvjament, qed tkun kif attinti, fattwali għall-aħħar. Imma forsi min jaqra jinduna għaliex jiena użajt ir-raħal. Għaliex ħafna ċertu temi fil-kotba tiegħi huma rikurrenti u jiżviluppaw minn ktieb għall-ieħor. Naturalment għax jiena prodott ta' dak li kont.
Interessanti però anke biex nalqu din l-intervista Trev li per eżempju l-avventura tiegħek għat-tfal fuq l-ar qadim u b'nadar imċarta, is-seħħ fil-belt, dar imsaħran seħula hekk f'belt.
Ekku.
Għalix dil-lazla.
Però interessanti li semmejt għad terġo u kol din, għalix waqt li qed titkellem fuq belt, l-awtur li qed jitkellem għax hija fl-ewwel l-awtur ġie minn raħal.
Eżatt.
U hemmhekk naħseb hija l-ewwel, naħseb m'iniex ċert, imma naħseb hija l-ewwel storti li semmejt iż-żejtun bismu. Għax jiena soltu nitkellem fuq raħal u ma nidentifikax.
Tostru.
Biex kulħadd jista' jidentifika mal-imma raħal irid. Imma hemmhekk ħassejt li għandi nitkellem fuq iż-żejtun bismu. Naħseb l-ewwel darba li għamilta. U hawnhekk allura għandna dan il-bniedem illi propju qed jara ż-żewġ dinijiet differenti. Fil-fatt Tony, l-awtur li qed jirrakkonta, meta kien mara tinnanni tiegħu iż-żejtun, ra differenza. Id-differenza kienet mhux biss għax mar fraħal, imma anke l-karatter differenti. Waqt li hu l-karattru tazzijiet tiegħu ħut ommu ġifieri kienu pjuttost karattri bizzarri, illi waħda minnhom mod partikolari hija biex insiħlek il-villin tal-ġrajja. Imma in-nanniet ta' naħa ta' missieru, Mr. kien miet, meta kienx kejken, li kienu jgħixu iż-żejtun, tara fihom differenza immens, ħass rabta, ġifieri donnu l-eruq li hu kellu li ma qatt ma kien konxju minnhom, għax hu trabba kif għedna minn dejjem il-belt mal-familja ta' ommu, imma dal-eruq meta mar qatta żmien il-festa iż-żejtun induna bihom. U hemmhekk forsi t-tema li l-eruq tagħna jibqgħu dejjem hemmhekk.
Charles Asa huwa awtur ieħor li xiftit jewis ukoll nistgħu ngħidu li tidher il-metafora ħansiħula hekk tar-raħal kif ukoll il-karattri tipiċi tar-raħal. Ħafna jafu lil Charles Asa għal kotba tiegħu ta' Fra Mudess, però nistgħu ngħidu li Charles Asa wkoll tagħna iktar pubblikazzjonijiet minn hekk anki ironikament ukoll jew le qed insemmu t-tema tar-raħal u semmejna l-Fra Mudess ukoll Charles jidħol xiftit. Però Charles Asa u r-raħal. Kem daħal fil-kitba tiegħek?
Tajjeb, naħseb daħal ħafna, għax daħal kem fil-ġeneru ta' tfal. U anke fil-ġeneru ta' kitba għal-kbar. Mod speċjali dawk il-kotba triloġija minn taf sab ta' triq minn fuq l-adba u set kemm fuq aktar ta' tul il-gallerija. Però qabel serġa tajjeb li wieħed jagħmilna għadha distinzjoni. Fil-kitba tiegħi, ir-raħal mhuwiex ir-raħal tal-lum, u dinha xi ħaġa li rrid nispjega, huwa x'aktarx ir-raħal li niftakar jien. Huwa r-raħal li niftakar jien, għax qed nikteb ħafna drabi fuq l-esperjenzi ta' tfulija u żżożija. Ġifieri meta r-raħal kien għadu iktar magħluq. Issa forsi wieħed hawnhekk jrid jgħid xi ħaġa fuq għaliex jiena nħobb ħafna nikteb u ndaħħal ir-raħal fil-kitba tiegħi, kemm ta' tfal u kemm tal-kbar. L-ewwel nett meta inti qed tikteb u t-tdaħħal raħal. Għandek ambjent familjari, ġib ambjent li tafu. Mela inti qed tikteb fuq xi ħaġa mhux mill-ajru, imma xi ħaġa li jgħixta, xi ħaġa li taf il-konfini tagħha, xi ħaġa li tħoss in-nies li jgħixu fiha, alla taf x'inhi. Tajjeb kien qed tikteb pereżempju u r-raħal Malti, sidi issa wkoll irdu naħseb insemmuha. Għana naturalment jiena ħadtek li qed nitkellmu fuq raħal Malti l-immaġinu xi. Ir-raħal Malti, ir-raħal li nafuh. Umbagħad ir-raħal għandu wkoll xi ħaġa li jiena taffaxxinani ħafna. Il-ħajja mhix ikkomplikata. Anqas kienet għax illum pożizzjonijiet komplikata. Fejn il-karattri jispikkaw ħafna. Jiena nħobb ħafna l-karattri. Malura allura f'ambjent ta' raħal jiena se jkolli dik iċ-ċans, dak il-gost, illi nara l-karattri li qed noħloq anke qed nikteb fuq karattri veru jgħixu, jispikkaw ħafna fil-kitba. U mbagħad ir-raħal għandu ċertu konfini, boundaries, il-karattri ma jħarbulekx, speċi sażommhom dejjem taħt għajnejk. Waqt li qed tikteb, dejjem għandek il-Knisja, għandek il-ħanut tal-imbejt, jinnaf għandek l-iskola, għandek dawn il-postijiet illi fihom il-karattri jiċċaqalqu posta li ħobru dejjem jibqgħu marbutin mal-konfini tar-raħal. Ħaġa oħra pereżempju jiena mbagħad inħobb tfirraħal nara ċerta sigurtà, ċertu eluq, ma mhux eluq fis-sens li ma tistax toħroġ minnu, imma eluq ta' kien. raħal nsibu post kelli. Għonek nishtiq nsemmi. Seri li t-tidda fuq il-television, li n-kont nħobba ħafna, biex fossi għati fem xirrit najt, Bali Giz Angel, li hija ambientata fl-Irlanda, fejn inti anke waqt li tara dejjem tibqa' l-istess postijiet fir-raħal, għandek il-pub, għandek l-istess nies dejjem dejjem l-istejjer jiġu lilhom. Mhix xi serje ta' xi livell letterarju, però serje ħelwa ħafna li tiggostek. U jien inħobb dal-ambjent, dal-ambjent fejn in-nies huma dejjem issir tafhom u dejjem qegħdin magħluqin jew miġburin flimkien jafu li xulxin u allura toħroġ anke l-istejjer joħorġu ħafna ta' personalizzati mill qed titkellem fuq xi ħadd li huwa numru.
Charles, fra modest, jen semmu ftit, għalix jemmek għandek l-ambjent tal-raħal klassik.
Fil-fat, f-tatfall, naħseb fra modest, u għal-iktar ambjent tal-raħal fil-kitba tijaj. Għalix, jemmek kien għammet għagġit biex nikbu fra modest, kelli noħloq raħal. U il-raħal, l-ħloq kien il-raħal li jesġiħ il-Marsa. Natemmet daħalt il-patrijiet, inkunt naf, kifosi bid-deċi affarijiet u daħal. Imma il-fattu l-ħajja tal-kunvent kont nafa tajjeb, għaliex parat tifel konna jkunu metħla tal-knisja u dak iż-żminijiet ktar u ktar millum allura konna nafuhom tajjeb. U anke l-idea tal-fra kont naf x'inhu x'hemm kien hemm xi tlieta, ġifieri kont nafhom tajjeb. U mbagħad għażilt ir-raħal fejn trabbejt, ġifieri meta qed taqra fra modest m'intix taqra fuq il-Marsa, però f'moħħi dejjem kien hemm il-ħajja li naf jien tar-raħal. Tefem ġifiri naf ċerti nies li kien hemm xi effett il-ħanut fejn jiltaqgħu, it-toroq, anki qed nimmaġina, qed nimmaġina fra modest sejx, imkien qed nimmaġina ħaddej fit-toroq li naf jien. Issa forsi l-iktar li ħareġ ir-raħal imma f'tal-kbar. Kif dawk il-kotba minn tarf saf ta' triq li ġa semmejt minn fuq il-adba u mill-gallerija. Għax hemmhekk jiena ktibt fuq l-ambjent ta' tfuliti. Bad dawn l-istejjer, ambjentajthom fil-Malsa ġajt, iġbiru daħalla fjena, bat karattri li niftakar però bid-diltom tal-element, zid ħafna immaġinazzjoni, u ġrajiet, uħut li seħħew, uħut uħrajmu li ma seħħewx, taħlita sħiħa. Però dejjem kien hemm l-ambjent tar-raħal. U hekk qed jaqrom isib li kull ċerti nies pereżempju jissemmew aktar minn darba. Għadina xi ħaġa oħra meta jkollok serje li tirreferi pereżempju tirreferi għal ċerti nies li jkunu kienna f'ħattabib tar-raħal pereżempju li jafu kulħadd. Jew ċertu postijiet bħal xi ħwienet, jew il-knisja ġa nsemmu, jew postijiet bħal daw.
Charles, interessanti kif dal-kotba daħlu anke ħanejdulhom hekk l-imsiken tar-raħal, in-nies li ħafna drabi ħutom ir-raħlin jitrattaw ħażin dik iċ-ċerta kefrija kultant.
Fil-fatt, ma kienx kefrija kif nimmaġinaw, ta' kienet aktar in-nies ma kellhomx biex jedew. Allora kienu jedew b'xulxin.
Timbex
nejdu għana. Fil-fat nimxu kolna. Jena niftakar ċerti nies li kolna nimxu għom, per eżempju. Ma kienieċ kefrija fil-sens biex tweġġa, kważi għas kolna nirrealizzaw għad il-ħagġa. Għal-kem biex għetet li kħeċaċa tajba, taw ta' meni faħħara. Ma kienu jgħamlu, anke per eżempju li kienu jgħajdu fuq xulxin, fuq l-adba, u daqqatajt jitkelmu fuq dik u fuq l-oħra. Ma tant kienu familjari ma xulxin, tant kienu jafu l-ġrajiet ta' xulxin. Elli, ma taċ kien kollu fuq xi tkellmu, jew tisafna minn nies kienu dejjem għal id-dar. Biċċemet l-ommijiet kienu jkunu tindif ta' d-dar, ħasil ta' ħwejjex u mbagħad innis ta' madwar. Mhux fid dinja kienet xkej kienet.
Kienu dużmi meta t-television għandu waqqas beda wkoll, xiftit jewes.
Allura kull ma kellna redifjuxin. Imma l-istess dej u ma mmurux il-bor anke llum, jekk qed joqgħod jaħseb ftit, għaliex ċerti għażin opinjoni tiegħek forsi żbaljat, imma għaliex ċerti serja u sensiliet. Jow kell daw xe soap operas kunu popolari. Propju għaliex edin jitħlu fil-ħajja privata ta' dak li jkun. Hemm dik ix-xogħol li nkunu nafu xi ġara lo ħadd ieħor speċi. Naħseb li nbaqgħet fil-bniedem jien. Qabel din kienet iktar tispikka. Illum qed narawha fuq it-television. Qabel kienet issir in-real life fil-ħajja fit-triq. Illum forsi qed narawha aktar fuq it-television permezz tas-soap operas.
Charles anke ispirat milli qed tajt naħseb anki suġġett bħal raħal u speċjalment meta jkollok anki dawn is-soap operas li jkunu ambjentati anki fir-raħal antik Malti jixalu l-immaġinazzjoni ta' ħafna. X'inhi hija raġuni taħseb hija anki n-nostalġija?
Tista' jekk huma kbar. Li jiftakruha hija nostalġija, tiftakar u inti stess ipreterizza li nara minni ġifi kif inbidlu l-affarijiet. Laqas tibda temmen sekk il-bidla saret mandunajt, fat mufat ma tkunx indunajt, imma kważi kost bdejt marelli kif inbidlu.
Żmien.
Żmien. U kult u jekk jarawhom iktar żgħar. Naħseb jiena l-ambjent xi ħaġa aljena li hom allura jinteressom, iżgħu qed jaqraw xi ħaġa kemm dak il-gost li qed jaraw xi ħaġa li ma jafuhiex, bħalma pereżempju l-esperjenza tiegħi tal-kotbek kienet jien hemm ta' ġieli mmur fl-iskejjel inkellem it-tfal. Un saqsjon speċi ma xoxobkom fil-ktieb, speċi qed taqra fuq raħal li ma tafux, jew fuq żmien li ma tiftakrux. Għadna dabb ir-risposta tkun x'qed jaqraw xi ħaġa ġdida, xi ħaġa ma jafuhiex. U allura hemm dak il-gost li jkun jafu jew inkella kif kienu ta' qabilu.
Charles, anki f'dar tgħin insiru tfal mill-ġdid, għandek ukoll dak l-ambjent.
Dak hemm ir-raħal.
Raħli.
Għandek huma n-nies u bil-fors kelli ndaħħal dik kelli ndaħħal kif prefettu. Kelli ndaħħal ir-raħal, hemmhekk mhux il-marsa, hemmhekk raħal immaġinattiv, però l-istess huwa bbażat fuq l-esperjenzi tiegħi ta' tifel tal-postijiet li kont naf madwar il-marsa jew fuq kont nammorru. Jiġifieri hemmhekk ukoll jiena dejjem kelli f'moħħi ċertu toroq, per eżempju, qed nippjana l-istejjeq, ċertu postijiet, mhux flajr ngħid marret hemm, kelli isha pjanta quddiemi biex iċ-ċaqliq tal-karattri li kien żgħir ħafna. Ċaqliq mid-dar għall-pjazza, mid-pjazza għall-Knisja, iżak limitat ħafna. Però dejjem kelli pjanta fiżika ġifieri, mhux immaġinattiva, li jiena qed nara fejn qed inċaqalqudhom. Ġifieri raħal kien jeżisti anke jekk ma jeżistix imma ħloqtu minn fuq dak li kien jeżisti.
Charles, l-aħħar mistoqsija, forsi wkoll mistoqsija sa ċertu punt ipotetika. Fil-kitbiet li jmiss jew li qed tippjana, taħseb ir-raħal jibqa' jidher għax anke lu bdejn xufdi d-dinja ta' globalizzazzjoni, internet.
Ħana tibqa' tħobbu. Veru kultant mbagħad ikollok tibda toħroġ minnu, ma tistax tibqa' daqshekk marbut. Pereżempju, fiż-żewġ kotba li għandi ħeġin din is-sena. Wieħed minnhom ir-raħal jibda biss, huwa fil-bidu biss, huwa il-punto di partenza speċi, imma mbagħad ma jsemmix aktar. U fih ukoll l-istess hemm biċċa biss avventura tfal jiġifieri, kull m'għandek huwa post fejn il-baħar u mbagħad minn hemm tibda l-istorja li m'għandekx taqsam xejn. Naħseb iva naħseb issa forsi f'dawnlik it-tbiet ir-raħal abbandunajtu ftit, għalkemm abbandunajtu ħabba l-istorja fejn anfisha. Mhux għax ma nħobbx nikter fuq, u xorta bqa' jogħġobni.
Anki fil-kidba tal-żagħżugħ Pierre Mejla niltaqgħu max-xenarju tar-raħal. Aħna ħadna l-opportunità u tkellimna dwar dan il-punt ma' Pierre li llum jgħix il-Lussemburgu.
Bħala xi ħadd li trabba li jgħix l-ewwel 15-20 sena ta' ħajtu fraħar żgħir, qed nitkellmu dwar l-irħula tal-qala u tan-nadur li wieħed ftit akbar mill-ieħor, f'kitbiti bla ma rrid insib ruħi n-ambjenta ħafna mill-istejjer tiegħi f'kuntest ta' raħal, għaliex huwa ambjent li trabbejt fih u ambjent li naħseb li nista' niddeskrivi aħjar minn ambjent urban li qatt ma kont mitla u familjari tiegħu. Però ġeneralment nuża il-setting, nuża il-kuntest ta' raħal, idealment jew nipprova almenu biex fih bħal speċi noħloq dinja żgħira. Nuża raħal bħala atmosfera, bħala ambjent li nafsew biex permezz tiegħu nipprova nitkellem anke dwar affarijiet li jmorru lilin mir-raħal, però nuża raħal biex nispjegawhom aħjar.
Ħafna drabi l-irħula tagħna jkunu akkużati parrokjalizmu u ħwejjeġ bħal dan. X'inhi r-reazzjoni tiegħek għal dan u kif ħanajtek allura mela l-parrokjalizmu għalkemm ġew ġibt forsi parti minn dik il-mistoqsija ma jaffettwax il-kitbiet tiegħek?
Naħseb il-parrokjalizmu għal ħafna mill-irħula tagħna kważi huwa iżomm ir-raħal ħaj. Ngħid jiena li jekk taqtab barra l-parrokjalizmu affarijiet oħra, konvint li xi ftit mill-ħeġġa li issi f'dawn l-irħula kapaċi tmut. Ma m'inhiex ngħid il-parrokjalizmu huwa xi ħaġa ideali li toġobni, però iżomm ir-raħal sa ċertu punt ħaj. ġeneralment għalmenu mill-ftit kitbitti għaj ambientati fil-ħula, inħares in il-parrokjalizmu bħala mod li fih in-nies jingħalqu fihom infushom u flok iħarsu mir-raħa lill-barra jħarsu mir-raħa lill-ġewwa. U allura ovvjament jalqu l-bibien għal kull bidla jew għal kull tibdil possibbli fil-mod kif iħarsu dejn l-affarijiet.
Pier, illum inti ovvjament qed tgħix barra minn Malta, qed tgħix il-Lussemburgu bla dubju hija dinja differenti minn Nadur jew minn Qala jew minn kull raħal ieħor Malti, dan kollu kif issa jaffetwa l-kitba tiegħek illum, anki b'referenza anki għall-aħħar pubblikazzjoni li inti tajtna il-ġabra ta' Stejjer.
Illum wara 5 snin fi Brussell, ovvjament ħal stejn ir-raħal probabilment b'mod iżjed romantiku milli kont nagħmel meta kont ngħix fih, qed narah mill-bogħod qed niggustah prattikament, però qed niggustah konxi wkoll mill-fatt li m'inhiex qed ngħix fih. Illum wara 5 snin f'belt pjuttost kbira, pjuttost multikulturali u x'naf jien, tkun ibsa għalija li nerġa' lura fir-raħal iż-żgħir li fih trabbejt. Però qed inħares lejn ir-raħal li fih trabbejt u nara fih ċertu entużjażmu, ċertu passjoni li kollettiva li f'belt kbira bħal mi Brussell mhux faċli ssiba. Fenna fien anke jekk tara affarijiet żgħar tqis raħal ta' 2000-3000 ruħ bit-tim tal-futbol bil-banda, bil-radju, bil-diskussjonijiet għaddejjin b'ħafna dbaqbi u passjoni, tara affarijiet żbieħ dawn l-affarijiet, forsi għax qed narhom mill-bogħod.
Per eżempju, jekk insemmu l-ktieb tiegħek Riħisfel din l-istorja għall-adolescenti, nistgħu ngħidu bażikament hija ambjentata f'raħal u anki għandek dawk l-elementi kollha li jagħmlu r-raħal ix-xenarju li jagħmel ir-raħal l-ambjent li jagħmel ir-raħal. X'tikkummenta?
Riħisfel ir-raħal li jiena semmejt San Filip pjuttost ambjentajtu fir-raħal li fih twelitin bidlu li sem għal diversi raġunijiet għax ma xtaqx li tkun li ngħid li r-raħal huwa fawdex mħabba affarijiet ta' plot u mhux plot. Però xtaqt nitkellem dwar ir-raħal li fih trabbejt. Kien romanz li ktibt meta tlaqt minn Malta fl-aħħar 5 snin. Kont pjuttost nostalġiku waqt li kont qed nikdbu xtaqt niddeskrivi r-raħal tiegħi u ddeskrivejtu b'dan ir-rumanz. Huwa raħal żgħir, raħal li qed niggustah mill-bogħod, però huwa raħal li bħala li forsi ma joffriġ l-aħjar atmosfera li żied atmosfera ideali għal teenagers ta' 15-16 sena li forsi jixtiequ jagħmlu l-affarijiet differenti jew ħarsu lejn l-affarijiet b'lenti differenti.
Pier, l-aħħar mistoqsija u waħda mill-punti li qed toħroġ matul din is-sensiela tagħna hija li ħafna din isostni li huwa diffiċli wieħed jaqta l-eruq li jkollu. Inti bħala awtur li llum qed tgħix barra minn Malta, kif tirreaġixxi għal stqarrija bħal din?
Jiena naħseb li huwa diffiċli ħafna li tinsa minn fejn tlaqt għaliex jekk ġeneralment meta nkun qed nikteb anke jekk qed nambjenta novella fil-belt fejn qed ngħix illum. Ħansibna ħafna drabi nikteb isni qed nitkellem dwar ir-raħal li fih trabbejt, għax huwa l-iżjed ambjent li jiena fih inħossni komdu. Però minn naħa l-oħra dan l-aħħar smajt li xi ħadd jgħid li l-ħafna mill-kittieba qattgħu ħajjithom kollha jiddeskrivu fejn kienu fl-ewwel 20 sena ta' ħajjithom. U naħseb hemm ftit verità fiha wkoll li jekk titrabba f'post, parti minn dal-post qed tkaxkru miegħek fejn tmur, kull fejn tmur.
Smajtu ir-raħal. Flimkien ma' Sergio Grek u l-mistiedna tiegħu.